De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos, hola a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a todos e a todas, damoslles a benvida a este espacio, a esta outra mirada. Xa saben, dende aquí, dende Oleiros, botámoslle cada día unha mirada ao mundo a ver como anda. Bueno, e a verdade é que o mundo pois anda, xa saben, revolto, así como o tempo, como a primavera, así anda como todo, anda todo un pouco pois desazarallado, eu que sei. No tempo, en canto tempo, pois creo que temos boas novas para daqui para diante, vamos, aínda con algún resquicio, algo vai quedar por aí aínda de posibilidade de algunha chuvia, pero camiñando cara ao fin de semana, pois parece que a cousa vai ben, e que non é que imos ter unha fin de semana a partir de do xoves, parece que as cousas xa van tranquilizándose, vamos entrando pois nunha etapa na que o sol terá bastante máis presenza, incluso prevese un aumento importante das temperaturas, segundo indican as predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia, pois aí para o venres non sei se están trabucados eses pronósticos, pero é que marcan temperaturas máximas de en torno a 27 graus. En fin, non é moi habitual no mes de xullo ou agosto, aquí, polo menos, temperaturas tan altas. Non sei, veremos. Pero bueno, en calquera caso, pois sí que vai a ir a partir do xoves, pois o tempo, digamos, que se vai a ir estabilizando. E incluso parece que a fin de semana pois pode ser tamén, pode estar marcada tamén por tempo soleado, bastante soleado, sin descartar algunhas nubes, pero moi poucas probabilidades de precipitacións. En fin, que avanza a primavera, vaise indo, pase niño, pouco a pouco imos despedindo xa a abril para entrar no mes das flores, no mes de maio. Un mes de maio que, bueno, pois xa está aí, como quen di, anunciando a chegada do verán. Dende aquí, dende Radio Leiros, comenzamos hoxe esta outra mirada, pois, bueno, fixándonos un pouco nas eleccións francesas, no paralelismo entre o aumento da simpatía ou dos votos por Jean-Marie Le Pen, non, pola súa filla. O este xa se xubilou, non? O anterior, pero por Le Pen e por Vox, non? Dos paralelismos que pode haber entre Le Pen e Vox. José María Izquierdo escribe hoxe en el diario.es unha moi interesante columna que titula Vox e Le Pen, descubra as diferencias. E di que, empeza dicindo, gañou Macron, como nos anunciaba o sentido común, e tamén como era previsible. Este 24 de abril de 2022 deixounos escrito que a ultradereita avanza sin freno e que en cada envite vai ramuñando máis e máis votos aos partidos convencionais, si incluímos a Emmanuel Macron, tan raro, tan especial, en ese grupo xenérico. Así que agora temos a todos os politólogos, demoscópicos e analistas españoles, esas xentes de tan esotérico e singular oficio, empeñados en comparar a Le Pen con Abascal, a reagrupamento nacional con Vox. Por que sube a extrema dereita en tantos países? Que os iguala e que factores comuns os unen? É unha labor que hai que facer, claro. En todas as crónicas dos xornalistas que cubriron estas últimas eleccións, hai dúas grandes coincidencias que se dan por evidentes na subida de Le Pen. Por un lado, o descontento, ese difuso malestar que se apoderou da clase media mundial, queixosos ata as vaguas das enormes dificultades que sufren nos países occidentais. Deixémolo en Europa para chegar a fin de mes. Costa moito a gasolina do gran coche, o mantemento da segunda vivenda, os estudos superiores dos fillos, o ximnasio e o spa, por non falar dos viños de marca que se puxeron polas nubes. Así que Europa, máis rica que nunca, con máis millonarios que nunca, con un nivel de vida máis alto que nunca, sufre. Por suposto que hai barrios pobres, onde de verdad costa horrores comer e dormir con un mínimo de dignidade. As desigualdades xeradas polo neocapitalismo son unha lacra que ningún partido, tampouco os da extrema dereita, verborrea sin solucións, sabe quitarse de enrima. Que ninguén, por favor, faga bromas con isto. Aquí, en esta columna, non as queremos. Decíamos que había unha segunda coincidencia, que está baseada en datos reales e perfectamente comprobables: a abstención e o hastío da xuventude. Entre os xóvenes de 25 a 34 anos, por exemplo, a taxa de abstención na primeira volta en Francia foi do 46%, segundo a empresa Ipsos, mentras que entre os xóvenes de 18 a 24 anos a taxa de abstención foi do 42%. Pois coincide que ambos problemas, o hastío da clase media diante da falta de solucións xerais, as pensións ou o pleno emprego entre elas, e a desesperación xuvenil, tiveron en España unha saída ben distinta da vivida por outros europeos. É precisamente esa a diferencia que quere marcar o ollo sempre dende a modestia do máis humilde dos observadores. De entrada, apenas nun par de semanas, celebraranse os 11 anos do 15M, aquela explosión de 2011. Foi daquela cando ese desencanto explotou aquí, en España, e a pesar da idade de algún dos ideólogos indignados famosos, Stefan Hessel tiña máis de 90 anos, foi sin dúbida algunha unha auténtica revolución xuvenil. Tanto que Unidas Podemos pronto fíxose maior e con Pedro Sánchez, en xaneiro de 2020, asaltaba os ceos formando un goberno de coalición de esquerdas. Ali estaba, en lugar de Luxo, o vicepresidente Pablo Iglesias, coleta o vento. E esa é, de feito, a segunda diferencia patria. En ningún outro país, xunto con Portugal, donde a extrema dereita pinta pouco, hai entronizado un gabinete de esquerdas que, con maior ou menor acerto, xerou unha auténtica política baseada na búsqueda de solucións para os máis febles. Rodeado das dificultades que todos coñecemos, do maldito bicho, a guerra e a subida de prezos, puxéronse en marcha mecanismos como o ERTE, os arranxos nas pensións. Hai unha nova reforma laboral que quere acabar coa precariedade. Implantouse o ingreso mínimo vital e descendeu o paro. Isto é, melloras obvias, aínda que aínda estén lexos, aínda que aínda estén lonxe, ninguén as discute, das necesidades reales de toda a poboación. Di estas cousas o ollo porque gustaríalle que estes politólogos aos que invoca o Manitú, cuán poderosos son vosos saberes, furgaran un pouquiño máis e nos ofreceran mellores respostas que esas generalidades de que ato máis lerdo é capaz de velas. Ten que haber algo distinto na sociedade española que nos trouxo ata esta demencia dos gobernos de coalición PP-Vox. Tolemia ou loucura, sí, e para comprobalo, recomendo esa moi sutil crónica de Esther Palomera do sábado neste diario, ou a lectura imprescindible de Vox S.A., o negocio do patriotismo español, un libro do sempre riguroso Miguel González, un dos nosos mellores xornalistas. Foi o estoupido catalán de 2017, a chegada do goberno de esquerdas roxo e bolivariano de Pedro Sánchez, o hastío do bicho, a existencia dunha prensa deleznable da extrema dereita onde atos xornais conservadores e centenarios se converteron en panfletos entolecidos, o perpetuo blanqueamento do PP cara a Vox, mimos dende o primeiro momento, Plaza de Colón incluída, o artádego da España baleira e agraria que vota en masa polos ultras na urbanita e superpoboada Madrid, non acertou o goberno a vender os seus méritos. Xeños da política, explíquense, por favor. Adenda, que non se nos esquenza a espionaxe aos políticos cataláns. Fai falta insistir en que o goberno xa está tardando, ou mellor, ou por mellor decir, Pedro Sánchez xa está tardando en dar explicacións aclaratorias que todos exiximos? Señor CNI, ou calquera outro organismo culpable, da igual que se puxera en marcha ou non con Rajoy, e aínda que a espionaxe se fixera con orde xudicial, algunha fórmula haberá para non vulnerar a sacrosanta seguridade do Estado, sempre ás súas ordes, e cumplir coas exixencias da dignidade política. Por certo, é curioso que ninguén, ni siquiera o moi patriótico CNI, quixera investigar legalmente a Vox. Outra vez Vox, cando nos seus estatutos está acabar coa Constitución de 1978, sospeitosos para sempre, e existen unhas cuantas dúbidas máis que razonables sobre o seu financiamento. A ningún espía se lle moveu un pelo? Ou é que os de aquel pelaxe sempre teñen bula? José María Izquierdo, Vox e Le Pen, descubra as diferencias. Outro tema, noticia desta mesma mañá, o Congreso desbloquea a Comisión de Secretos Oficiais e reduce a maioría para poder incorporar a Junts e Esquerra Republicana de Cataluña a esa Comisión de Secretos Oficiais. Pois aquí estamos, así comezamos esta outra mirada de hoxe, no que estamos a martes, día 26 de abril. E comezamos, como sempre, agradecidos de ben nacidos e ser agradecidos, de o refrán, bueno, pois agradecidos como sempre de que estean aí, de que escolleran esta sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Queremos darlle as gracias porque sin vostedes, sin que nos escoiten, isto que facemos non tería sentido algún, así que moitas, moitísimas grazas. E xa saben, como cada día, é o momento de saudar tamén a Parisares, está ao fronte da técnica, dos controis técnicos da Radio Oleiros. Cada xornada comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Hoxe martes, 26 de abril.
Sí, señor.
Tempo así, entre Pinto e Valdemoro, que si sí, que si non, que si...
De transición.
Sí, de transición. Sí, que si. Sí. Pero, biches que... Non sei se haberá alguén, digamos, empeñado en asustar un pouco, porque sí,
sempre.
Continuamente estamos aí.
Iso sempre.
Vai chover, vai chover, e de repente, a medida que nos vamos a chegar,
nada,
a cousa vai aí,
nada,
así,
moi suave,
sin demasiada...
Nada, sin problemas.
Sabes que antes decíase que había casi como unha especie de conspiración xudeo-masónica, con perdón,
sí,
sobre Galicia, cando se falaba do tempo. Sí. No, este chove sempre. Entón, cando salíamos mapas do tempo, pois logo chegaban aquí os madrileños e tal, en Semana Santa, e dicían, pero bueno, pues, fantástico, no. Tempo, que é isto? Aquí non era que chovía sempre, que viñamos aí con chubasqueiro e estas
cosas. Pero bueno, ahora o conto xa non cola,
Xa non cola tanto.
Non cola. Mais, non sei se te das conta, eu levo observando xa, dende non hai moito, pero de hai uns 2 anos, así esta parte, vexo que Galicia cada vez é un destino turístico no verán preferencial, polo menos a nivel nacional, o estou vendo, non, cada vez máis, cando antes non era tanto, non, bueno, era o turismo que tiñamos de sempre, familiar, non, de cercanías e tal, agora sí, cada vez é máis, non, tanto de turismo nacional como incluso internacional,
porque
cada vez máis.
O certo é que temos un clima privilegiado, ainda sí. que por máis que, en fin,
sí, que nos queixemos,
que aquí estamos,
tal pues, y cual,
claro, pero un está, non sei, no mes de agosto en Madrid, é insufrible a temperatura,
terrible,
en Madrid, en algún
terrible, terrible.
Lugares da meseta sí, castelana, sí. Bueno, aquí pues,
sí, e aquí da gusto.
A xente que di que aínda se pon unha manta por enriba,
sí, 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 da gusto, pues, verdade que sí.
Para dormir pola noite, pois pues, claro, eso para quen ten que soportar esas temperaturas é un clima ideal.
Sí, incluso cando fai bo tempo, es que é moi bo tempo, porque non claro, agobia, non claro, unha claro, cousa, non, claro, é moi agradable.
Eu recordo, ti tamén recordás moitas ocasións cando ven a feira de alfareiros, escoitar
sí,
os alfareiros
sí,
de outras zonas dicindo, bueno, o luxo, incluso agradecendo que sí, chova, non? De, sí, ai, sí, que maravilla, que está chovendo.
Sempre hai un par de días, sí, ademais, en alfareiros sí, que caen así unhas pingueiras, sempre,
sí,
non?
Por eso que...
E sí que agradecen moito, sí, sí.
Es por certo, eso que, bueno...
E cada vez ven a xente a disfrutar deste de clima, eh?
Pues
eu
sí,
noto, pero cando antes non era tal, agora sí. Cada vez vexo moito máis turismo, cada verán.
Pois sí, señor, en fin, que temos un, en fin, un clima e un país que non nos merecemos.
Pois
en fin,
a verdade que sí.
Hoxe estamos a martes e 26 de abril e hoxe é San Isidoro.
Home, parabéns, os Isidoros.
Os Isidoros hoxe están de santo, hai que darlles os parabéns. E ademais, pois seguro que nos tens que contar moitas cousas deste
hoxe,
día, do 26 de abril.
Hoxe un día miragreiro, porque hoxe, vamos, temos que lembrar que estamos aquí, vamos, de miragre, de miragre. E explícoche por qué. Porque é o Día Internacional de Recordación do Desastre de Chernóbil, que non foi unha broma. E vamos, que co tema de Chernóbil, claro, non soa así lonxe e tal, pero o tema da radioactividade, o sea, percorreu máis de media Europa, non? E de feito chegou aquí, chegou, bueno, xa moi atenuada e tal, pero vamos, estamos de miragre, porque nos pudo afectar a todos, non? E bueno, e vou lembrar que por favor, que estas cousas hai que ter moito cuidadiño, non? Ademais diso, é o Día Mundial da Propiedade Intelectual e o Día tamén da Visibilidade Lésbica. Ademais, que aconteceu un 26 de abril, un día como hoxe? Pois mira, no 1860 firmábase a paz en Tetuán, que poñía fin á guerra de África entre España e Marrocos, que foi unha guerra, vamos, que traía de cabeza aí os nosos exércitos. Tamén, un día como hoxe, no 1903, na cidade de Madrid, fundábase o Clube Atlético de Madrid. No 1904, un día como hoxe, en Madrid, o escritor Benito Pérez Galdós convertíase en deputado republicano. Un día como hoxe, no 1924, publicábase O Proceso, a primeira das grandes novelas de Franz Kafka. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Alemania, Hermann Göring establecía a policía secreta nazi, a Gestapo, a temible Gestapo. Tamén un día como hoxe, no 1937, no marco da Guerra Civil Española, producíase o bombardeo de Guernica por parte de avións alemáns da Legión Cóndor. Tamén un día como hoxe, no 1986, na central de Chernóbil, en Ucrania, producíase o maior accidente nuclear da historia. Por eso é o día de lembrar ese desastre.
Milagreiro, que decía.
Milagreiro, porque estamos aquí de milagre. Sí, o sea, non sabíamos no 1986 o perigo que corremos un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1989, transmitíase en Xapón o primeiro episodio do anime Dragon Ball. Que vamos, que despois
sí, bueno,
o que influiu aquí os nosos nenos, non sí, veixas ti. E tamén un día como hoxe, no 2017, no marco do final xa da misión espacial Cassini-Huygens, a nave espacial Cassini adentrábase nos anéis de Saturno. Eses anéis sempre tan misteriosos,
tan misteriosos,
¿no?
Sí, sí.
Como diría Staker, misterioso, lonxano. Bueno, pois iso. Ademais diso, en un día como hoxe naceron grandes persoaxes universais, como o profeta Mahoma, o fundador do islamismo, o cineasta estadounidense Douglas Sirk, o actor e especialista en artes marciais chinés Jet Li, o poeta español Vicente Alexandre, que foi ademais premio Nobel de Literatura no 77, e tamén hoxe está de cumpleanos este, como lle chaman, Alcántara, o da serie Cuenta, bueno, o actor,
Imanol Arias,
efectivamente, 66 aniños xa, cuidado,
bueno,
xa entra
tamén, edad tempo, de xubilación. Pasan para todo, claro, claro.
E tamén un día como hoxe foi un día tamén de
casi
gran...
ten tantos anos como a serie.
Bueno, non tanto, pero casi, vamos, sí, a serie ten un lote deles. Tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o mítico músico de jazz Count Basie, actriz estadounidense Lucille Ball, o escritor paraguayo Augusto Roa Bastos e o director de cinema estadounidense Jonathan Demme. Polo tanto, xa vexos, en 26 de abril acontecía todo isto e moitas máis cousas, claro, que non dá tempo a contalas aquí,
hombre,
porque
non, pues, si vamos,
quedábamos
non
en programa.
Nin este programa, nin outro, nin
nada, 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 non chegaba nin de broma.
Bueno, pois pues nada, falamos do tempo logo.
Falamos do tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, Meteo Galicia di que un centro de baixas presións vai seguir achegando a Galicia nesta xornada, aumentando, por tanto, o progresivo a inestabilidade. Hoxe, os ceos estarán nubrados, con chuvias. Chuvias que, Meteo Galicia di, comezarán durante a mañá polo oeste e que se irán estendendo o resto do territorio durante a tarde. Pola tarde, estas chuvias poden ter ocasionalmente carácter tormentoso. Hoxe as temperaturas mínimas ascenderon lixeiramente, as máximas mantéñense sen cambios e o vento soprará do sur, aínda que pola tarde tomará compoñente leste no litoral norte. Isto hoxe, mañá que é mércores, a presencia de aire frío en altura vai nos deixar tamén unha xornada de Meteo Galicia de moita inestabilidade atmosférica, con ceos parcialmente nubrados e con algunhas chuvias que afectarán pola mañá a puntos de Pontevedra e ao sur da Coruña. Xa pola tarde mederrarán nubes de evolución e os chubascos poderían suceder en calquera punto e ocasionalmente poderían vir acompañados de actividade tormentosa. Hoxe as temperaturas, ou mañá, quero dicir, as temperaturas descenderán lixeiramente. O vento estará en calma ao principio do día, pero irá tomando compoñente norte a partir do mediodía. Chegamos así ao xoves. Este xa será un día de transición, segundo asegura Meteo Galicia, no que irán gañando influencia as altas presións. Agárdase que a do xoves seña unha xornada de ceos que alternarán con nubes e con claros en xeral, con nubes máis compactas ao norte e con nubes de evolución pola tarde nas montañas do sueste, onde podría registrarse algún chubasco ocasional. O xoves as temperaturas mínimas seguirán sen cambios, as máximas experimentan lixeiros ascensos e o vento frouxo soprará de compoñente norte, algo máis intenso pola tarde. E o venres, ese día de influencia xa anticiclónica, con tempo seco e soleado en xeral e con temperaturas que van a experimentar un ascenso moi acusado nos valores máximos. Xa saben, falábamoslles desas temperaturas. Supoñemos que por aquí serán algo máis baixas, pero Meteo Galicia apunta unhas temperaturas máximas de 27 graus. O vento soprará do nordés, soprará moderado na costa e máis frouxo no interior. Así que isto hasta aquí. Despois, predicións a medio prazo, pois xa digo, o fin de semana en principio tamén caracterizado por bo tempo, por tempo soleado, con algunhas nubes, pero sin precipitacións, non se esperan, alo menos, precipitacións.
Pinta ben, incluso a fin de semana, verdade?
Eso, pinta ben, sí.
Do, re, mi, fa, sol, la, si.
E logo do tempo, pois nada, imos a actualidade. Ocupámonos da actualidade, polo menos tal e como a recollen os diarios coruñeses nas súas portadas xa actualizadas.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, comenzando como sempre pola portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca que Sanidade podría aprobar esta semana a cuarta dosis para maiores de 80 anos. A incidencia nesta franxa de idade está subindo de forma preocupante. E di tamén, recolle La Voz, que a terceira dosis da vacina de Pfizer só protexe eficazmente 3 meses contra da hospitalización por Omicron. Máis da metade dos sanitarios contagiados seguían con síntomas 6 meses despois. O perigo da COVID persistente, titula. Tamén destaca La Voz, así se desmontou a trama da venda de postos de traballo no Hospital de Lugo. Máis de unha trintena de persoas pagaron 300.000 euros para obter un emprego. Titula tamén este diario: novo golpe contra a fabricación de narcolanchas nas Rías Baixas, con máis de 100 axentes realizando rexistros e detencións. A organización investigada, presuntamente liderada polo histórico narco Francisco Javier Otero Magdalena de Ogrove, é sospeitosa de fabricar embarcacións destinadas ao narcotráfico de hachís. Policías nacionais e gardas civiles controlan vivendas e naves industriais no Salnés e noutros puntos da provincia de Pontevedra. Lavrov advirte do risco real de unha terceira guerra mundial. O perigo é serio, non se pode subestimar, dixo o ministro de Asuntos Exteriores ruso. Tamén titula La Voz: matan a tiros a outro emigrante ourensano en México. Galicia renuncia ao seu polpo fresco, ao seu polvo fresco en seis semanas, o pulpo, por tanto, dentro de seis semanas, pois entrará en veda. Os delitos que se imputan a Luis Medina e Alberto Luceño suman penas de ata 23 anos de cárcere no seu grau máximo. Tamén titula La Voz: de Europa prohibirá de aquí ao ano 2030 milleiros de químicos tóxicos para a saúde. E tamén que Sarria vístese de gala para acoller o rei Felipe VI. Centos de veciños e de nenos agardaron ansiosos ao monarca, di La Voz, na entrada do cuartel da Garda Civil. Tamén un subtitular di que Felipe VI fai público o seu patrimonio, que ascende a 2,57 millóns de euros, e que os reis aforran, son aforradores. Prácticamente, polos números que algúns fixeron, pois corresponde ao seu salario, que deben aforrar íntegramente. Esquerra Republicana asinala a Robles polo suposto espionaxe: se o sabía, ten que dimitir, e se non o sabía, ten que dar explicacións. E tamén destaca que as xeadas leváronse por diante as colleitas agrícolas máis madrugadoras. E por último, pánico en Pequín diante da posibilidade de un novo confinamento estricto. Titulares agora máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular, con foto dun supermercado desabastecido, é que Galicia situarase á cola do crecemento en 2022-24 debido á invasión de Ucrania. Tamén que reúnen máis de 1.300 firmas para declarar parque natural o Monte do Gato e blindalo dos plans eólicos. Tamén titula este xornal que dúas empresas proxectan unha residencia de maiores e unha urbanización na Zapateira, que o Concello da Coruña analiza se prorroga as licenzas das terrazas de María Pita que expiran este ano. Tamén que comezou a conta atrás para a gala do deporte da Coruña e a súa comarca, onde, por certo, temos aí nominados a deportistas oleirenses. Tamén titula este xornal que o primeiro festival para a visibilidade lésbica na cidade celébrase hoxe no Circo de Artesáns, que Festival de la Luz, unha década de acordes e emoción entre leiras, que Ana Morgade di que é unha boa noticia que humor enche estadios, non só para o Barça e Beyoncé. Morriña Fest 2022 na Coruña, cando se celebra, horarios, cartaz e entradas. Tamén titula a opinión que o Estado cuestiona a normativa autonómica que permite axelizar a pasarela da Ría, que o rei Felipe VI fai público un patrimonio de 2,6 millóns de euros, dicías ti que era moi, moi aforrador, si te pagan residencia, luz, agua, gas...
Claro, no, por ti, eso de aforra totalmente...
Vamos, ti cargalle somente esa luz, tal como anda a luz agora,
amigo,
a auga e o gas, simplemente, sí. xa non poñamos máis, e despois contasme. Bueno, seguimos. Explosións, atención a esta nova. Explosións destruen dúas antenas de radio e televisión en Transnistria, isto en Moldavia, país veciño de Ucrania. Tamén que a reelección de Macron reforza a unidade europea fronte ao antieuropeísmo e Putin. 200 millóns de euros do goberno para depuración de augas residuais no 2022. A ciencia, no caso de Esther López, os dez datos contra Óscar, o sospeitoso do crime. E, por último, morre a muller que criticou os retrasos nas probas para detectar o seu cancro. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal Gallego, destacase que o pasado mes logrou superar en número de turistas a marzo de 2019. Falamos do número de turistas na cidade, na Coruña. Que Estrella Galicia programa máis de unha vintena de concertos ao aire libre e tamén titula que derruban unhas casas ruinosas que foron ocupadas no Castrillón. Tamén que a Coruña ten 40 edificios en venda para reformar a 1.300 euros o metro cuadrado. Que a Feira Franca de Betanzos regresa tras unha anulación e unha adaptación. Tamén que misiles rusos sobrevoan a baixa altura a central nuclear de Zaporilla. Que Rusia declara un alto fogo na cidade de Mariupol en víspera da visita de Antonio Guterres e que protexer Chernóbil das tropas rusas e hai que proteger Chernóbil das tropas rusas para evitar outra catástrofe nuclear. Bonilla a la Vista celebra os seus 90 anos no Salón Gourmets de Madrid. Titula tamén El Ideal e di que os casos activos da COVID baixan tra la fin de semana, pero os ingresos volven a superar os 160. Que a ONCE reclama con unha campaña o acceso de perros de cans guía ao transporte público e que Cambre aposta por conciliar con unha oferta de medio millar de prazas para este verán. E cos titulares del Ideal, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, aquí, en Radio Oleiros.